U-Cycle на громадському радіо. Програма про велосипед і велосипедистів в українських містах.
Вітаємо вас на громадському радіо. В ефірі U-Cycle Radio Talks. Програма про велосипед і велосипедистів в українських містах. Мене звати Марина Блудша. І сьогодні поговоримо про велотуризм в Україні. Що таке рекреаційний велотуризм, для кого він підходить? Як далеко можна заїхати на велосипеді, мандруючи між містами і селами? Що дає велотуризм для економіки країни? Про все це поговоримо з нашими гостями. Сьогодні в студії член ради U-Cycle, громадської організації Асоціація велосипедистів Києва, Євген Гончаренко, веломандрівник і автор власних маршрутів Україною.
Вітаю.
Велогід Юрій Матюх, який працює в організації, яка робить велотури по Україні та світу.
Вітаю.
І Ірина Кондратенко, продюсерка громадського радіо, яка багато років мандрує на велосипеді з родиною. Привіт, доброго дня. Почну з довідки про те, як велотуризм в Європі. У Європі велотуризм давно є окремою галуззю економіки. За результатами дослідження, підготовленого під егідою Європарламенту, сукупна економічна вартість велотуризму в Європі сягла майже 44 мільярдів євро. Для прикладу, в Польщі це 2 мільярди євро. Важливо, що дослідження, в якому оцінили обсяг ринку велотуризму, було про можливості та ефективність Євровело. Євровело – це європейська мережа багатоденних велосипедних маршрутів завдовжки понад 60 тисяч кілометрів. Із них понад 20 тисяч кілометрів вже облаштовано і використовується для велотуризму. В Україні розроблено концепцію маршруту Євровело від кордону з Польщею до Києва. Відбулося кілька велоекспедицій за маршрутом, але розбудова його так і не почалась.
U-Cycle на громадському радіо.
Перше моє питання про туристичну інфраструктуру в Україні. Ви, як люди, які багато разів були у велоподорожах, яка вона є і чи достатньо її для того, щоб ставати велотуристами?
Ну, як на мене, її... Не те, що недостатньо, вона просто відсутня в Україні. Тобто в деяких містах, містечках і селах вона є точково зробленою, але загальна картина така, що вона просто відсутня. І ти їдеш, як звичайний учасник дорожнього руху, на загальних дорогах. І це насправді не дуже комфортно, особливо для недосвідчених.
Євгене, як же тоді ви приїхали в Миколаївщину, Закарпаття, якщо я не помиляюсь, Хмельниччину?
Та, я багато проїхав по Україні, але от, ну, так само, власне, їздили дорогами, загальними дорогами загального користування. Звичайно, на велосипеді дуже багато можливостей з'їхати з цих дорог, їхати манівцями, якимись стежками, полями, але це теж є своя різниця. От ти їдеш полем, їдеш повільно, дорогою можна пересуватися набагато швидше.
Ірино, як їздити по країні, де немає велотуристичної інфраструктури, навіть з дитиною?
Та насправді легко їздимо, тому що ми обираємо здебільшого маршрути, які проходять повз головних доріг. А там, де між селами пролягають якісь дороги, які асфальтовані, або вони не часто асфальтовані, вони здебільшого якісь бруківка або просто ями, то там і машини досить швидко не розганяються, і тому там досить приємно і нормально можна їздити. Перед тим, як мандрувати, ми вивчаємо мапу, ми дивимося, якими шляхами можна об'їхати ту чи іншу частину активної траси. І, власне, можу так сказати, що навіть там, мандруючи в Остер з Києва, я прокладала маршрути, і мій чоловік прокладав маршрути лісами, полями, як завгодно, не перетинаючись майже абсолютно з напруженими трасами, тому що ми обираємо такий шлях і такий вид туризму, тому що ми мандруємо з дитиною. А з дитиною виїжджати на дорогах загального користування просто небезпечно.
Юрію, як ви прокладаєте маршрути, коли організовуєте велотури?
Я б хотів також додати, що насправді в Україні є дуже широка розгалужена мережа маршрутів, доріг для велотуризму. І це є роздовбані, розбиті наші дороги. І це насправді для велотуризму дуже круто, тому що автівки там їдуть повільно, і для нас це є безпечно. Тому що коли ми виїжджаємо на дороги рівні і нібито класні, там такий трафік, така швидкість автомобілів дуже різниця з швидкістю велоколони, і це є більшою небезпекою, ніж ями.
Найулюбленіше – це коли дорога – це не асфальт, а це бетонка. З цими проміжками між плитами. Бетонка, да. І коли ти їдеш бетонкою, то автівки також ледь-ледь рухаються десь такою ж швидкістю, як і ти.
Як ви вважаєте, як краще – їхати самим велоподорож чи звертатися до агенції, до організатора велотурів?
Я вважаю, що, звичайно, коли ти їдеш самостійно, то це процес твоєї мандрівки починається ще вдома, коли ти просто відкриваєш мапу, починаєш планувати, ти вже проїхав цей маршрут очима, ти потім починаєш читати, вивчати цю інформацію в Гуглі, ти постійно щось шукаєш, і це вже перший етап мандрівки, який, власне, коли ти купуєш собі тур, ти цей етап проминаєш. Але в цьому є і також свої переваги. Це повністю віддатись на повне керування людиною, яка буде, просто візьме тебе і проведе всіма шляхами. В цьому також є свої переваги. Я віддаю перевагу, власне, самостійному прокладанню маршрута, тому що я можу поїхати туди, куди я хочу, а не їхати з групою. Але це виключно моє таке враження і моя думка.
Юрія, ну ви як людина, яка організовує велотури, які є переваги організованих велотурів, на вашу думку?
По-перше, організовані велотури дуже розвантажують людину. Не треба думати про різні організаційні моменти. І я можу перечислити декілька пунктів, які ми вважаємо як зручність для людей, які їдуть з нами велотури. Це, наприклад, для всіх. Тобто ми не ставимо якихось рамок, там бути спортсменом або ще чимось, для того, щоб поїхати з нами велотур. Це цікаво. У нас всі тури насичені різними культурними моментами, якісь екскурсії, заїзди в музеї, якісь ландшафти гарні. Тому з нами завжди цікаво. У нас дружньо і весело. Ми збираємо групи не дуже великі, щоб була певна душевність, всі роззнайомились, і після туру всі знаходять собі нових друзів, а інколи навіть і пари.
А не дуже багато – це скільки? От скільки зазвичай в велотур їде людей у вас?
У нас ліміт максимально 16 людей. Мінімум 5, максимум 16. Такі у нас стандартні рамки.
Ну, я як людина, яка була і у велотурі, і у велопоході, який організовували там я і мої друзі, я справді от визнаю, що переваги є і там, і там. Там ні за що не болить голова, коли за тебе все організували, а там є більше пригод, коли ти все робиш сам. І часто це, звісно, ти припускаєшся помилок, але ну, в цьому ж і кайф.
Але потім є про що розповісти.
Саме так. З чого почати? Якщо людина ніколи не була у велопоході, то ми всі з вами були, людина ніколи не була. З чого її почати? Чи потрібно їй якось готуватись до цього? І чи кожен може почати?
Почати з того, що вам треба придбати велосипед. А після того, як ви придбали велосипед, вам треба придбати велосипедні спеціальні шорти. Бо без шорт не починайте кататись навіть на відстань 20 кілометрів. Бо після перших 20 кілометрів ви закинете той велосипед і скажете «А, все, крапка».
Зізнаюсь, в мене немає велошортів, хоча я була вже в 4 велопоходах, але я погоджуюсь з вами.
Ми геройка.
Але я з вами погоджуюсь.
Ну і потім шолом. Звичайно, шоломи. Без шоломів взагалі не виходьте на вулицю з велосипедом.
Може, щось є додати?
Я як представник велоклубу можу запросити на наше учбове заняття. Тут навіть не треба мати свій велосипед. Можна просто прийти на місце збору, попередньо зареєструвавшись, взяти в оренду велосипед. І інструктора вже розкажуть, з чого починати, як користуватись велосипедом, як залазити на нього, як перемикати передачі. І всі моменти, які будуть цікаві починаючому велотуристу, ми розповімо, і це буде вже першим кроком до становлення людини як велотуриста.
Тобто є навіть така школа велотуристів?
Так, у нас проводяться такі одноденні учбові заняття, саме для того, щоб люди, які цим цікавляться, але бояться вперше їхати, їм ми допомагаємо розібратися з певними питаннями, складнощами користування велосипедом, проїзду різних нестандартних елементів, наприклад, заїзду горку, правильне користування на спусках, гальмами, перемиканням, опять же таки, передач. І все це ми проходимо, і коли людина вже їде в тур, вона це вже все вміє, знає і вже відчуває себе на голову вище тих, хто не був на учбовому занятті.
Євгене, що треба ще знати перед тим, як вирушати велопохід, якщо немає можливості, наприклад, відвідати таку школу?
Ну, я погоджуюсь з колегами. По-перше, треба мати велосипед, а по-друге, навчитися на ньому їздити. А найголовніше – не форсувати події, не їхати в далекі, складні там якісь подорожі, не маючи досвіду. Тобто починати потроху, їздити там на день, на півдня, потроху набувати досвіду і потроху готуватися фізично до навантажень. Тому що в подорожі зазвичай ти кожен день маєш їхати. Хочеш, не хочеш, а ти маєш їхати. Бо є певна відстань, є певні квитки там куплені назад. Можливо, ну, зазвичай я так планую, щоб не їхати колом, їхати постійно кудись, щоб постійно нові враження були, не повертатися тією ж дорогою. Тому, відповідно, ти маєш встигнути. А для того, щоб встигнути, іноді треба через погоду затриматись, а потім надолужити це на наступний день. Тобто проїхати більше, ніж середня заплановано. Тому фізична підготовка теж має бути.
Скільки в середньому на день можна приїхати у велопоході з вашого досвіду?
Ну, я зазвичай планую походи такої середньої навантаженості, тому що, ну, хочеться ще щось подивитися. Тому зазвичай це десь 50-70 кілометрів на добу. Тобто зранку до обіду приїхали, подивилися, і потім просто можна шукати, якщо в наметі можна повільно, не без поспіху шукати місце для намету, або там їхати, не кваплячись, до готелю, якщо в готелі зупинятися.
А якщо їде група? Скільки в день реально проїхати?
Ну, у нас є три рівня складності, і вони передбачають маршрути від 40 десь до 80 кілометрів за день.
І це можуть подолати, як ви кажете, люди різної підготовки, підлітки, дорослі?
Ну, легкий тур, да, це там, де 40-50 кілометрів. Якщо це вже 60-70, це вже буде більш середній складність. Але тут ще залежить від інших факторів, наприклад, набор висоти, складність асфальт, ґрунт, якісь ще інші можуть бути складнощі або погода. То тому, починаючи, ми, звичайно, радимо спочатку легкі тури. Якщо вони самі розуміють, що це для них легко дається, вони вже самі тоді розуміють і записуються на більш складні тури.
І раз дитиною, скільки реально приїхати на велосипеді за день?
Ну, насправді також, тут все дуже-дуже індивідуально, все залежить від можливостей дитини і від вашого устаткування. Тому що зараз є можливість придбати такий буксир, це така палка, яка чіпляється до дорослого велосипеду, і за кермо дитячого велосипеду тримає піднятим переднє колесо, і дитина просто сидить. Тобто, коли дитина втомлюється, ми можемо прикріпити таку палку, такий буксир. Дитина, власне, ми дотягуємо на буксирі дитину до того пункту призначення, який ми запланували. Починали ми, звичайно, з дитиною мандрувати, коли він сидів у мене в кріслі. Потім перейшли на такий типу буксир. Тепер ми вже мандруємо разом. Він на окремому велосипеді, йому вже не потрібна допомога.
І максимум зараз
8 років. І максимум, що ми долали, це було 40 кілометрів, але це було так навколо дачі, там з заїздом на річку протягом, ну, цілого дня. Але я думаю, що можливо і більше, якщо поставити собі за мету там все літо мандрувати, ми починаємо зазвичай розкатуватись десь в березні, потроху, 10 кілометрів, 15 кілометрів, 20 кілометрів, 25 кілометрів, і потім вже мені здається, десь після 30 кілометрів, 40 це буде, чи 60, не різниці немає абсолютно. Є тільки питання, за який проміжок часу. Тобто, можна їхати цілий день, але повільно, але або швидко, але вбитись.
Де ночувати? Де от ви ночуєте в велопоходах?
Я зазвичай планую таким чином, щоб на маршруті була там кожна третя, четверта ніч в готелі, щоб менше речей з собою возити, можна було попрасувати там все, попрати і відпочити. Гарячий душ – це теж дуже важливо насправді. Тому там 2-3 ночі в наметі, ніч в готелі.
Іра, ви як з дитини?
У нас трохи інакша ситуація. Ми, можливо, одну ніч в наметі, і здебільшого ми обираємо варіанти з готелем. З готелем, приватними будинками, ми все це додатково бронюємо заздалегідь. Там будь-який ресурс насправді підходить. Або можна просто приїхати до якоїсь точки і там вже знайти собі, де переночувати. Це, звичайно, підходить з великими містами, а з маленькими селищами трохи складніше, але також можливо.
Саме тому велотуризм приносить гроші в економіку країни, саме тому це 2 мільярди євро, тому що велотуристи орендують житло для ночівлі. Я правильно розумію, Юрій, ви в велотурах також це робите?
Так, у нас ми позиціонуємо свої тури як комфортні, тому у нас 90% наших велотурів розміщення у комфортних готелях.
Жодних наметів?
Ну, є деякі тури, наприклад, Говерла або інші, як Трахтемирів, де ми ночуємо у наметах. Але це більше як виключення. У нас переважна більшість наших турів – це комфортні, де ми приїжджаємо в готель, ставимо велосипеди десь у гараж, в якесь приміщення, приймаємо душ і в чистому одязі йдемо в ресторан вечеряти.
Можна з'їхати на велосипеді на Говерло?
Так.
Хтось з присутніх заїжджав в велосипеди?
Ні, я тільки бачив людей, які це робили.
Аналогічно. Тільки заходили.
Круто. Яке спорядження? Ми трохи зачепили вже цю тему. Потрібні
для того, щоб мандрувати з дитиною? Або просто мандрувати?
Просто мандрувати. Ви сказали про велобаули.
Ні, я казала про інше спорядження, але велобаули – це дуже важлива штукенція, тому що це не просто ваш комфорт, розміщення ваших речей. І до того ж, велобаули – це зручно, тому що ви можете, вони не пропускають воду, і ваші речі можуть бути захищеними. Але вам знадобиться там якісний велосипед, якщо ви їдете кудись далеко, і це дуже важлива штукенція, щоб він був дійсно налаштований, пройшов ТО, все працювало. І, хоча інколи різне трапляється, була у мене ситуація, коли ми їхали, і у нас просто деревом збило перекидку. Це штукенція, яка перемикає передачі. І ми доштовхали наш велосипед до найближчого місця, і там вже почали розгрібати цю нашу ситуацію. Але насправді підготовлений велосипед, кілька камер з собою, ремкомплект, це щоб ці камери можна було в разі проколу поремонтувати, насос. І аптечка. І я завжди беру з собою аптечку, тому що це, ну, ти не знаєш, де ти впадеш, тому краще завжди з собою мати засоби, які тобі можуть знадобитися. Це там пластир я завжди ношу з собою. Зараз є круті штуки, це як ватні палички, але всередині з йодом. Тобто не треба зараз возити з собою величезну пляшку йоду. Можна просто купити ці палички, вони продаються просто в звичайному супермаркеті. Також завжди беру з собою пігулки від болю в голові. І, власне, цього, ну, зазвичай достатньо.
Чи є ще якесь спорядження, про яке ми забули?
Ну, я погоджуюсь, що краще возити всі речі в велобаулі, нічого не возити на спині, бо спина має бути вільною і розслабленою. Обов'язково треба з собою світло мати, спереду білий кольор, ліхтар активний, тобто на батарейках, позаду червоний, так само активний. Дуже важливо це, особливо якщо там дощ чи вечір вже, бо треба бути помітним на дорозі. Це найперше, що треба мати на велосипеді. Це найперше, що треба купувати до велосипеда ще перед баулами.
До речі, не всі люди знають, що таке баули. Може, це розкажете популярно для тих, хто не знає?
Це великі такі сумки, які вішаються на багажник. Багажник може бути як спереду, так і ззаду. Ну, в мене, наприклад, велобаул, там, здається, 60 літрів. Тобто це дуже багато, де влазить все, навіть на двох.
І це реально їхати на велосипеді з такого вагою?
Так, звичайно. Ну, це не проблема. Навпаки, іноді це краще, тому що велосипед, він більш важкий, він більш гарно тримає дорогу, особливо в поворотах. Особливо, якщо баланс ваги розподілений на обидва колеса, і спереду, і позаду. Це навпаки краще. Навіть і за умови падіння це краще, тому що баули трошки захищають і ноги, і руки від падінь. Щодо аптечки, ну так, я б ще порадив обов'язково пройти курси до медичної допомоги, щоб розуміти, що брати з собою в аптечку і як цим користуватися. Щодо інструментів, ну це теж порада, вона з досвіду власного вийшла. Не брати інструменти, якщо ти не знаєш, як ними користуватися. Не
це возити дуже слушна порада.
Не возити зайвого. От, якщо ти не знаєш, для чого воно, як це воно тобі згодиться, не бери.
Або ну, якщо знаєш, але не вмієш
сам.
А
я посперечаюсь. Вибачте, але посперечаюсь. Тому що у мене в моєму наплічнику є такі інструменти, які я жодного разу не брала в руки. Але якщо мені він треба, то він у мене з собою є, я можу зупинити будь-якого велосипедиста, який проїжджає повз, і попросити мені допомогти.
Ну так, якщо просто це станеться в лісі або десь в полі, про яке ми
говорили. Дивинали, там також є велосипедисти.
Тоді краще взяти, ніж не взяти. Юрій, я знаю, у вас є список для учасників ваших велотурів, необхідних речей, які ви радите взяти з собою в велоподорож. Ми назвали вже всі пункти з цього списку, чи ні?
Так, насправді ми дуже приділяємо багато уваги безпеці в наших велотурах, тому ми обов'язковою умовою участі в велотурі ставимо наявність велошолому. Перш за все, це безпека, це захист голови при падінні, це не просто для краси. Ця штука має працювати і захищати від удару. Також ми радимо купити зразу окуляри та велоперчатки.
Окуляри звичайні, сонцезахисні? Чи...
Ні. Краще брати спортивні, вони, по-перше, краще сидять, вони не будуть злітати у вас на ямах. По-друге, вони зроблені з такого матеріалу, якщо ви їх розіб'єте, осколки скла не потраплять вам в очі. А взагалі окуляри дуже корисні, тому що коли залітає якась мошка, муха, там жук або гілка в око, то відразу ви втрачаєте керування і можете впасти. І сюди ж на допомогу приходять перчатки. Якщо ви вже падаєте, то вони дуже гарно захищають ваші руки, тому що ви перш за все падаєте на руки. А також перчатки ще захищають від натертості і мозолів, якщо довго.
Так, якщо цілий день тримати руками кермо.
А я ще можна додам? Перчатки – це ще й дуже естетична штукенція. Коли ти їх знімаєш після тривалого велопоходу, ти дивишся на свої руки, кінчики пальців у тебе чорні, а середина біла.
Засмага велосипедиста.
Так. Чи можна орендувати велосипед для велоподорожі? І як тоді бути з цією логістикою? Це, напевно, питання більше до Юри.
Так, у нас багато клієнтів наших беруть велосипеди в оренду. Є загальноукраїнський сервіс, який якісно надає ці послуги, і можна навіть замовити собі доставку велосипеду, наприклад, на вокзал. Це дуже зручно. Люди приїжджають на вокзал, їм підвозять велосипеди. І вони оглядають, отримують. Ми
налаштовують,
ну, да, можна сідло. Ну, там уже більше ми налаштовуємо, як інструктора допомагаємо людині розібратися. І по приїзду так само машина під'їжджає, забирає велосипед, і на цьому все. Людина щаслива після велотуру, велосипед здала, їде додому собі.
Нещодавно змінились правила перевезення багажу поїздах Інтерсіті Плюс та Інтерсіті Укрзалізниці. І результати громадських обговорень були проігноровані, внаслідок чого в цих правилах було заборонено перевозити велосипед в поїздах Інтерсіті та Інтерсіті Плюс за відсутності технічних умов. Саме так це звучить в правилах. В інших поїздах перевезення велосипеда дозволено в розібраному вигляді та в чохлі, і зазвичай велосипед перевозять на третіх полицях плацкартних вагонів. Як перевозили велосипед ви в міжміському сполученні? Як взагалі, які є варіанти?
Ну, наприклад, в електричках міжміських велосипед кріпиться сідлом за верхівку, там де ви лишаєте зазвичай просто наплічники, туди можна повісити велосипед, і ви сидите і тримаєте його, він не займає місця серед вагону.
І не заважає людям.
І, власне, не заважає людям, якщо ви сідаєте на всі ці крісла, якщо у вас достатньо компанії, що ви зайняли весь цей відсік.
Бо колись перший раз в електричці ми додумались поставити їх в тамбурі, чим перегородили просто все життя електричці.
Насправді, в тамбурі також їх можна перевозити, але в кінцевому вагоні, коли вже люди не поспішають, там не намагаються переходити з
однієї частини вагону в інший, то там абсолютно це можливо. Але не завжди. А в потягах мені здається, що... О, божечки, я згадую просто момент, коли в плацкартному вагоні можна було розмістити на третіх полицях до 7 велосипедів. Тобто ми їх вантажили просто один на один.
Неймовірно.
Але, да, обов'язково треба знімати переднє колесо, інколи ще треба знімати педалі, відкручувати і повертати так руль, щоб він був розміщений в тому ж напрямку, що і заднє колесо.
Саме так.
Ну, є, додам, що розібраний велосипед має бути в чохлі.
Інколи, якщо у вас немає чохла, або ви десь його загубили, ви можете просто взяти кілька величезних пакетів для сміття, скотч і все це закрутити, завернути так, що він буде наче в чохлі.
Я можу розказати процедуру, як ми це робимо, коли їдемо великою групою, коли нас там 18 людей, 16 клієнтів і 2 інструктори, і куди ці всі велосипеди дівати. От раніше ми їздили по Україні в плацкартних вагонах і просто закидали на третю полицю. Знімали переднє колесо, педалі, і воно так в одній площині добре лягало в 2 яруси на третю полку. Зараз ми відмовилися від плацкарту, та й взагалі їх вже стало зовсім мало, і ми їздимо в купейних вагонах. І ми просто беремо і викупляємо окреме купе чисто під велосипеди. Тобто ми так само розбираємо велосипеди, знімаємо всі педалі, ставимо на два рівня, на верхні полки і на нижні, заносимо всі велосипеди, і можна до 20 велосипедів так засунути.
Розібраному стані? Чи навіть...
Знімаємо тільки переднє колесо і педалі.
Цього навіть не упаковуєте?
Ну, в чохлах. Звичайно, в чохлах. Без чохла взагалі не можна заносити в поїзд. І таким чином подорожуємо комфортно, зручно, велосипеди не заважають.
Ну, але це вимушені всі такі штуки, тому що насправді у Європі ми можемо купити просто велосипедний вагон, там розмістити свій велосипед, де буде ще поміж вас 100 різних велосипедистів в різні напрямки. І це, звичайно, було б ідеально, якби у нас хоча б один потяг в різних напрямках рухався саме з таким вагоном.
Такий вагон є на одному лише напрямку на всю Україну, Львів-Мукачеве, і, звісно, цього замало. В Україні багато областей. Можливо, ви маєте досвід перевезення велосипеда в автобусах міжміського сполучення?
О, це скільки завгодно.
Це можливо.
Так, звичайно, весь той же алгоритм. Ви знімаєте переднє колесо, знімаєте ваші педалі, розміщуєте в багажному відділенні, і, власне, з цього починається безліч веломандрівок за кордон. Коли ви доїжджаєте автобусом міжміським просто до кордону, а потім сідаєте на велосипеди, проходите кордони, їдете далі мандрувати куди завгодно, Угорщина, Чехія, там, я не знаю, Польща, куди завгодно.
І ми підійшли до найцікавішої частини. Які ваші улюблені маршрути Україною, коли ви мандрували на велосипедах? Розкажіть.
Ну, моє найулюбленіше – це Закарпаття, тому що я дуже люблю закарпатську їжу. І Карпати, коли ти ставиш намет і там бачиш гори, це дуже прикольно, красиво.
А як з перепадами висоти на велосипеді реально з багажем 60 літрів по горах?
Та, звичайно. Ну, знову-таки, це просто проблема чи питання тренування, підготовки. Якщо ти підготовлений, можна їхати. Чим краще асфальт, чим рівніше асфальт, чи дорога, чи будь-яке інше покриття, тим простіше їхати. Просто треба навчитися перемикати передачу. От і все.
Юра, які у вас улюблені веломаршрути?
Ну, звичайно, це якщо брати Україну, то Карпати. У нас багато там велотурів, багато велотуристів туди їздить, і там дійсно цікаво, класно. Але в нас є інші напрямки, інші регіони.
Наприклад?
Наприклад, мало хто знає, як класно кататись по Тернопільській області.
А що там є цікаво?
У нас є велотур, називається «Неймовірна Україна». І люди, коли їдуть по цим ландшафтам, вони через кожні півгодини згадують, це ж неймовірна Україна, це справді так. Що там цікавого? Там дійсно класні ландшафти, там парк Подільські Товтри, там є каньйони, річка Дністер, там є печери, печери-млинки.
Це все Тернопільська область.
Це все Тернопільська область, так. Ми три дня там катаємося, триденний тур. Він складного рівня, тому що там хороший перепад висот. Там рівнини майже нема. Але дуже гарно, наприклад, Заліщики, містечко, з якого ми стартуємо, це взагалі така українська особлива місцевість, де Дністер огинає місто майже навкруги. І там получаються дуже класні фотки зверху.
Це колишній курорт Австро-Угорської імперії.
Іро, який ваш улюблений маршрут, який запам'ятався, і який ви порадили би маршрут для родини, яка хоче подорожувати на велосипедах?
Ну, я би хотіла розпочати з того, що мій улюблений маршрут був в Криму, але поки що ми не можемо там кататись. Колись, я сподіваюся, і я вірю в це, ми зможемо туди повертатись. По-друге, я можу сказати, що в Україні, мені здається, що немає взагалі місцевості, де не цікаво. Навіть там, де нам здається, ой, там зовсім не цікаво, але насправді можна і там знайти просто дивовижні місця. Я просто нещодавно досліджувала область Житомирську. Здається, що дивитись в Житомирі? Та майже нічого. Навіть у мешканців я запитувала, що подивитися в Житомирі? Та нічого. І потім, коли починаєш шукати, коли починаєш дивитися, що є навколо цього міста, ти починаєш відкривати, що там якісь покинуті кар'єри, які просто нереально фантастично красивенні, якісь озера, ліси, і ти скрізь, я можу сказати точно, що скрізь по всій нашій країні можна знайти місця, де буде добре саме вам. Мій улюблений маршрут – це тільки тому, що я насправді там виросла і там літо проводила. Це Фастів, Попільня, Попільнянський район, Корнин з Корнинським водосховищем і повернення додому.
Це Київська область.
Це все Житомирська і Житомирська область. А от з дитиною я люблю подорожувати в сторону Літок. Це маленьке насправді таке селище, яке на березі Дніпра. Десни. На березі Десни знаходиться. Так.
Це в бік Броварів від Києва, так?
Так, саме так. І що мені подобається, що ти можеш сісти на велосипед, проїхати просто якимись тропками, маршрутами, і ти майже не бачиш автівок. Ти постійно лісами, і туди дістаєшся. І там можна позасмагати, покупатися, провести чудовий день і так само комфортно повернутися додому. Це прекрасний день на одну добу, там на один день, на там маршрут на кілька днів, де можна взяти з собою намет, там в диких місцях також зупинитись.
Дякую вам за розмову. В ефірі була програма UCycle Radio Talks. Чекаємо на ваші відгуки і пропозиції в коментарях. До зустрічі на громадському радіо.
UCycle – спільний проєкт Асоціації велосипедистів Києва та громадського радіо.